Yle Puhe, Politiikkaradio.
Hallitusohjelmassa kirjoitetaan siitä, kuinka oikeusvaltio ja toimivat instituutiot ovat pohja kaikelle. Kansalaisten perusoikeuksille, hyvälle hallinnolle, poliittisille vapauksille. Miksi näin? Tänään kysymykseen vastaa Suomen hallituksen oikeusministeri. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradion oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.
Kiitos.
Anna-Maja, onko Suomi oikeusvaltio? Onko Suomi turvallinen oikeusvaltio? Hallitusohjelmassa on sivutolkulla tekstiä siitä, kuinka oikeusvaltio ja toimivat instituutiot ovat pohja kaikelle kansalaisten perusoikeuksille, hyvälle hallinnolle, poliittisille vapauksille. Niin miksi? Tarkoittaako tämä sitä, että tätä kaikkea uhataan tällä hetkellä vakavasti?
No se tarkoittaa sitä, että oikeusvaltioperiaatteesta on tärkeää pitää kiinni. Meidän ei pidä ottaa asioita itsestäänselvyyksinä myöskään Suomessa. Ja sen takia niin demokratiassa, niin kuin Suomessa, niin on tärkeää se, että kansalaisten ääni tulee kuuluviin, että voidaan luottaa siihen, että meillä on riippumattomia tuomioistuimia, jotka kohtelee kansalaisia samalla tavalla, että jokainen on samanvertainen lain edessä, että tuomarit nimitetään sillä tavalla, että sillä ei ole väliä, ketkä istuu tällä hetkellä hallituksessa. Ja tämä on se oikeusvaltioperiaate, mitä Suomi myös nyt EU-puheenjohtajamaana Brysselissä, Luxemburgissa, kaikissa niissä kokouksissa, missä me olemme, myös täällä Helsingissä, kun olemme täällä pitäneet ministereiden keskeisiä kokouksia, olemme nostaneet hyvin, hyvin vakavalla mielellä esiin kaikissa keskusteluissa. Ja se on kyse siitä, että jotta meidän demokratia toimisi, niin meidän on ylläpidettävä luottamus oikeusvaltioon. Ja tämä koskee koko EU:ta ja me ollaan nähty nyt, että tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja tällä hetkellä niin on myös tilanne se, että esimerkiksi Puolaa ja Unkaria kohtaan niin on nostettu epäilyjä siitä, että siellä ei oikeusvaltioperiaatetta noudateta niin kuin pitäisi, ja sen takia ne ovat tällä hetkellä tarkkailussa.
Mm. Mutta onko nämä, sanot, että vakavalla mielellä näitä asioita käsitellään, niin onko Suomessa?
Siis jokainen maa voi tehdä asioita paremmin, ja onhan se tilanne myös meillä Suomessa niin, että tällä hetkellä niin oikeudenkäyntien kestot ovat liian pitkiä. Meidän pitäisi pystyä siihen, että lyhennämme oikeudenkäyntien kestoja. Se olisi uhrin ja kaikkien kannalta parempi kuin mikä tämän päivän tilanne on. Meillä on kuitenkin paljon hyviä asioita. Meillä on vakaa yhteiskunta, meillä on vapaat vaalit. Meidän demokratiaa ei uhkaa sillä tavalla tällä hetkelläkin kukaan. Mutta meidän on oltava myös tietoisia siitä, että ympäri maailmaa niin tilanne saattaa olla toinen. Ja sosiaalisen median kautta tilanne voi muuttua myös aika nopeasti, koska tänä päivänä myös se, mitä kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa, niin se leviää hyvin, hyvin nopeasti. Ja sen takia tämmöiset hybridiuhat, tämmöiset vaikuttamisyritykset muiden maiden järjestelmiin, niin ne on asioita, joista myös keskustellaan kansainvälisellä areenalla. Ja tähän mennessä olemme Suomessa olleet siinä hyvässä tilanteessa, että meihin ei olla yritetty vaikuttaa, mutta muihin maihin kyllä yritetään vaikuttaa.
Siis hetkinen, nopeastikin voi tapahtua tällainen kehitys. Siis onko Suomen oikeusvaltio sen takia jotenkin uhattuna, että on somevaikuttamista ja hybridivaikuttamista?
Eihän meidän oikeusvaltio ole uhattuna, mutta meidän pitää olla tietoisia siitä ja kansalaisten pitää olla tietoisia siitä, että kaikki mitä somessa liikkuu ei ole totta. On olemassa tahoja, jotka haluavat häiritä, jotka haluavat myös Euroopan sisällä luoda semmoista kuilua, että Eurooppa olisi mahdollisimman epäyhtenäinen, enemmän ristiriitaa EU:ssa on, niin sitä enemmän se palvelee ehkä muiden suurempien maiden etuja ja niin edelleen. Sen takia niin tässä pitää olla koko ajan tarkkana.
Hallitusohjelmassa kerrotaan järjestelmällisestä häirinnästä, joka uhkaa sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedon välitystä. Onko todellakin niin, että Suomessa tällä hetkellä järjestelmällinen häirintä, kuten maalittaminen yhtenä, todella uhkaa yhteiskunnan perusviranomaistoimintoja?
No, on merkkejä siitä, että tämä maalittaminen on tavallaan uusi ilmiö. Muistan, että edellisellä kerralla, kun olin oikeusministerinä, niin silloin ei vielä puhuttu maalittamisesta ylipäänsä. Se oli 2001-2015. Nyt on tapahtunut semmoinen ikävä kehitys, että myös meidän viranomaisiin, yksittäisiin viranhaltijoihin, tutkijoihin, ehkä myös lehdistön edustajiin yritetään vaikuttaa sillä tavalla, että saataisiin heitä olemaan tekemättä jotakin tai olematta kirjoittamatta jotakin. Ja tämä on tietysti sellaista, mitä ei saisi demokratiassa olla ylipäänsä läsnä. Mm. Ja sen takia niin tämä on vakava asia, jos meidän viranomaisiin, tuomareihin, syyttäjiin yritetään vaikuttaa pelottamalla, maalittamalla, asettamalla heidät jotenkin sellaiseen tilanteeseen, että he kokevat uhkausta. Ja sen takia niin tämä asia on myös hallitusohjelmassa mukana. Nyt hallitus ottaa tämän asian hyvin vakavasti ja tehdään yhteistyötä nyt poikkihallinnollisesti, jotta pystyisimme myös löytämään keinoja tämän ikävän trendin pysäyttämiselle.
Hallitusohjelmassa tosiaan mainitaan tämä maalittaminen, niin ollaanko maalittaminen nyt erikseen kriminalisoimassa?
No, tällä hetkellä on monta eri rikosnimikettä rikoslaissa, jotka voivat myös sopia tällaiseen tilanteeseen, mutta esimerkiksi virkamiehen työskentelyn häiritseminen, niin siinä on erilaisia rikosnimikkeitä, jotka voivat tulla kyseeseen. Mutta meidän on tarkasti myös mietittävä, että onko syytä ruveta miettimään jotain uutta rikosnimikettä, tai onko niin, että jotkut rikokset, jotka tänä päivänä ovat asianomistajarikoksia, pitäisi tulevaisuudessa olla yleisen syytteen alaisia rikoksia. Ja tätä työtä ruvetaan nyt oikeusministeriössä tekemään.
Niin, siis tosiaan maalittaminen, siis se, että esimerkiksi joku henkilö, oli se viranomainen tai joku muu nimeltä mainiten, hänen kimppunsa ikään kuin kehotetaan siis käymään, miten se sitten, nytkin on laiton uhkaus, kunnianloukkaus, ovat rikoksia, mutta onhan tämä maalittaminen ihan eri asia.
No, näitähän on, siis on haitanteko virkamiehelle, on julkinen kehottaminen rikokseen, on yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, kunnianloukkaus, laiton uhkaus, sehän on ehkä se, joka olisi lähintä. Sitten on vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen, näitä on useita, ja nyt on meidän mietittävä, että onko se kuitenkin niin, että nämä eivät kata nyt tätä uutta ilmiömuotoa, mitä on nyt syntynyt. Mm. Ja sen takia niin lähden siitä, että käydään tämä koko kokonaisuus läpi sillä tavalla, että katsotaan, että onko tässä nyt joku aukko lainsäädännössä, ja jos on, niin tukitaan se aukko ja tehdään tästä parempi, mutta itse uskon myös siihen, että jo se, että asetetaan jotkut näistä äsken mainitsemistani rikoksista virallisen syytteen alaisiksi rikoksiksi, niin sekin olisi nyt askel eteenpäin ja oikeaan suuntaan.
Mutta siis myös poliitikot ovat maalittaneet tutkijoita ja viranomaisia. Mikä on poliitikkojen vastuu?
Poliitikoilla on kyllä kans vastuu omista tekemisistään. Et minun mielestä se on erittäin vastenmielistä, että tehdään politiikkaa sillä tavalla, että yritetään vaikuttaa epäasiallisella tavalla tutkijoihin. Meidän pitää antaa tutkijoiden tehdä työnsä, ja jos ei tykkää siitä, mitä tutkitaan, tai pelätään sitä, mitä sieltä tutkimuksesta tulee ulos, niin se on eri asia. Mutta on demokratiassa varsin tärkeää se, että ylläpidetään sananvapaus, mutta samalla mietitään myös sitä, että toimitaan poliitikkoina niin, että se mitä tehdään ei luo enemmän ristiriitaa yhteiskunnassa, eikä sellaista tilannetta saisi tulla eteen, että poliitikot myötävaikuttavat siihen, että meidän järjestelmä ja meidän viranomaiset eivät uskaltaisi tehdä se, mikä on heidän tehtävänsä.
Hallitusohjelmassa löytyy myös tällainen lause. Arvioidaan tarve puuttua vakavimpiin järjestäytyneen rasismin muotoihin. Tämä on jotain uutta. Puhutte järjestäytyneestä rasismista. Mitä te sillä tarkoitatte?
No se olisi kysymys, jonka voisi tietysti tässä vaiheessa myös esittää niille, jotka ovat juuri hallitusohjelmaa tältä osin olleet kirjoittamassa. En ole ehtinyt käydä sitä keskustelua vielä niin tarkasti, että tietäisin, että mitä eksaktisti on tällä tarkoitettu, mutta ajattelen näin, että sillä tarkoitetaan sellaista rasismia, jossa on monta eri henkilöä tai tahoa mukana ja joka on niin kuin tavallaan ajateltu etukäteen, että tässä nyt lähdetään toimimaan tietyllä tavalla tiettyä ryhmää tai tiettyä henkilöä vastaan, jossa on sitten rasistisia ilmiöitä. Ja tämä on myös asia nyt, mitä ministeriössä pohditaan, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä tälle nyt sitten tehdään. Rasismin vastainen toimintaohjelma tullaan tekemään ja se on myös poikkihallinnollinen ohjelma tietysti, että rasismihan on asia, mitä ei saisi yhteiskunnassa olla ylipäänsä. Kaikki rasismi on liikaa. Ei pitäisi olla tämän päivän Suomessa eikä muuallakaan rasismia enää, mutta valitettavasti tämähän ei ole nyt se tilanne meidän yhteiskunnassa, vaan myös rasismia esiintyy.
Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio kertoi Ylelle vuonna 2016, että olisi siis tarpeen selvittää, millä tavalla järjestäytynyt rasismi saataisiin rikoslaissa näkyvästi esille ja myös rasistiseen toimintaan osallistuminen rangaistavaksi. Näin hän sanoi silloin ja tämän keskustelun taustalla oli tosiaan tällainen dramaattinen pahoinpitely laajasti uutisoituna ja järkyttänyt uusnatsistisen vastarintaliikkeen mielenilmauksessa Rautatien torilla Helsingissä. Ja professori Nuotion mukaan vastaavan kaltaiset tapaukset voitaisiin ainakin vähentyä tarkemman lain myötä. Niin millaista lakia tähän tarvittaisiin, että tämän tyyppisiä tilanteita ei enää nähtäisi Suomessa?
No lainsäädännöllä voi tehdä tietysti aika paljon, mutta sitten on myös niin, että asenteisiin pitäisi pyrkiä puuttumaan. Että yleensähän se on niin, että kun yhteiskunnassa on tiettyjä ilmiöitä, niin, ja varsinkin kun esiintyy tämmöisiä vastenmielisiä ilmiöitä, niin silloin on jotain mennyt pieleen jo siinä kotona ruokapöydässä. Jossainhan se on syntynyt se ajatus siitä, että hyökkää toisen kimppuun sen takia, että joku on erivärinen tai että joku kuuluu johonkin uskontokuntaan tai kuuluu seksuaaliseen vähemmistöön tai näin. Ja varmasti on niin, että meidän on syytä myös paneutua siihen, että mitä professori Nuotio tällä on tarkoittanut ja katsotaan sitten, että onko sitä kautta nyt löydettävissä jotain, mutta oikeusministerinä niin olen varsin vakuuttunut myös siitä, että meidän pitää yrittää myös vaikuttaa asenteisiin ja sen takia meidän on myös panostettava ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Meidän on panostettava siihen, että meidän yhteiskunnassa niin jokainen lapsi saa hyvää hoitoa ja pääsee koulutukseen ja on turvallinen päiväkotipaikka ja on turvalliset olot myös kotona ja niin edelleen. Syrjäytymisen ehkäisy on varsin tärkeä ja se, että meidän nuoria koulutetaan ja että pääsevät tulevaisuudessa myös töihin. Se on sitä parasta rikosten ennaltaehkäisyä ja sen takia niin tässä tarvitaan varmasti paljonkin erilaisia toimenpiteitä, jossa lainsäädäntö on yksi, mutta se ei ole ainoa keino.
Niin, mitä sitten se lainsäädäntö voisi mahdollisesti olla? Siis rasistiseen toimintaan osallistuminen, voiko se tulla rangaistavaksi tai minkälainen rasistinen toiminta? Jos ihminen kulkee natsilipun kanssa kadulla, niin onko se sellaista rasistista toimintaa esimerkiksi, joka voisi tulevaisuudessa olla
No tällä
rikos?
Hetkellähän on tämä asiahan on nyt oikeusinstanssissa vireillä, niin en kommentoi sitä sen kummemmin, mutta totta kai se on niin, että tämä uusnatsilainen ilmiö, mikä esiintyy, niin sitä pitäisi saada kitkettyä. On surullista, että ihmiset ovat unohtaneet, mitä tapahtui 70 vuotta sitten maailmassa. Miljoonia ihmisiä tapettiin sen takia, että olivat juutalaisia tai kuuluivat johonkin vähemmistöön, ja sitä ei pitäisi koskaan unohtaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson. Lähisuhdeväkivalta on Suomessa ikuisuusongelma. Teidänkin hallitusohjelmassa kiinnitetään asiaan huomiota. Kuinka ison mittakaavan kysymys tämä sinun mielestäsi on?
Se on minun mielestä varsin suuri kysymys. Ja valitettavasti tilannehan on sellainen, että Suomi on ollut näissä erilaisissa selvityksissä, jotka on tehty, niin siinä joukossa, jossa esiintyy eniten lähisuhdeväkivaltaa, ja ne tilastot ovat surullisia meille, ja sen takia niin meidän on tehtävä vielä enemmän. Ja sen takia olen iloinen nyt siitä, että tämä hallitus panostaa tähän. Nyt tulee myös uusi tehtävä, tulee lähisuhdeväkivalta raportoija ja siis uusi virka. Ja tälle henkilölle, niin hänelle tulee hyvin itsenäinen asema, ja hänen tehtävänsä on seurata tilannetta ja poikkihallinnollisesti tehdä työtä sen eteen, että pystytään paremmin tulevaisuudessa myös kitkemään lähisuhdeväkivaltaa. Mutta tähän liittyy paljon. Me tarvitaan lisää paikkoja meidän turvakodeissa. Me tarvitaan paljon poikkihallinnollista yhteistyötä sosiaaliviranomaisten kanssa ja poliisin, oikeuslaitoksen, kaikkien kanssa oikeastaan, terveydenhuollon kanssa ja niin edelleen. On tärkeää esittää aina se kysymys naisille ja nuorille tytöille, että oletko kohdannut väkivaltaa? Sen kysymyksen jokaisen pitäisi saada jossain vaiheessa, ja jo se, että esitetään se kysymys terveydenhuollossa, niin se on tärkeää. Sitä kautta pystytään myös varmasti ennaltaehkäisemään paljon.
Suomessa joka kolmas nainen joutuu elämänsä aikana parisuhdeväkivallan uhriksi. Muun muassa THL on vahvistanut tämän eri lähteistä kootulla tutkimuksellaan. Ja tämän lisäksi siis vielä muu lähisuhdeväkivalta, kuten lapsiin kohdistuva väkivalta, niin tämä kuulostaa aika karmeelta, kuinka paljon sitä Suomessa tapahtuu. Saadaanko tähän vihdoin viimein tarpeeksi jotain aikaan? Vai onko tämmöinen moraaliposeeraus vaan tässä nyt meneillään?
Ei, kyllä mä uskon, että tähän saadaan aikaan. Että se on asia, josta pitää keskustella. Tätä ei saa lakaista maton alle. Ja jokainen, joka joutuu väkivallan uhriksi, niin hänen pitäisi myös saada niin paljon tukea, että hän uskaltaa ilmoittaa siitä. Jos on kyse väkivallasta koulussa, niin uskaltaa opettajille tai kuraattorille kertoa. Tai sitten jos on kyse siitä, että joutuu kotona väkivallan uhriksi, niin että uskaltaisi kertoa jollekin. Nämä ovat rikoksia. Ja tietysti se on aina hankalaa, kun on joku läheinen, joka on se, joka tekee sen pahan. Mutta kuitenkin niin uhreja pitää auttaa, ja se olen huomannut sen, että naiset, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, niin kokevat sen myös helpottavana, kun uskaltavat kertoa siitä.
Mutta riittääkö tämä? Okei, Suomeen on viime vuonnakin 4 uutta turvakotia perustettu sen takia, että tämä tarve on aivan valtava. Näiden uhrien apu on totta kai tärkeä, mutta riittääkö se, että ihminen niinku vaan uskaltaa kertoa? Tässä tulee nyt vähän semmoinenkin olo, että puututaanko tässä sitten itse ongelmaan? Että näinkö tämä ongelma ratkaistaan? Mitäs sitten nämä tekijät?
Se on tietysti niin, että myös tässä niin tekijät pitää tavallaan auttaa pois siitä vahingollisesta kierteestä, ja siinä tarvitaan myös sitä ennaltaehkäisyä. Siinä myös se, mitä äsken sanoin siitä, että tarvitaan päivähoitoa, tarvitaan koulutusta jokaiselle. Tarvitaan myös sitä tukea meidän perheille riittävissä ajoin, jotta pystytään paremmin kuin tänään ennaltaehkäisemään väkivaltaa. Ja onneksi nyt viime viikolla, kun hallitus kokoontui budjettiriiheen, niin myös päätettiin siinä, että panostetaan myös enemmän nyt rikosten ennaltaehkäisyyn. Ja juuri tähän tullaan myös panostamaan, että henkilö, joka on aikaisemmin syyllistynyt väkivaltaan, että hän ei enää tekisi sitä. Ja sitä työtä tullaan panostamaan.
Miten se estetään?
No siinä tarvitaan kuntoutusta, siinä tarvitaan monenlaista tukea ja työtä, mutta mehän ei saada koskaan ajatella niin, että jos henkilö on kerran syyllistynyt pahoinpitelyyn, että hän ei koskaan pysty parantamaan tapojaan. Niin ei saa koskaan ajatella, vaan pitää ajatella, että tässäkin on mahdollisuus, että tämä henkilö pitää nyt saada tukea, jotta hän pääsee tästä pois ja huomaa sen, että väkivalta ei ole koskaan se ratkaisu ongelmiin. Mutta meillä on paljon tekemistä. Eihän se myöskään ole niin, että tässä nyt yhden yön ylitse niin maailma muuttuisi. Mutta myös tästä asiasta on tärkeää, että ylläpidetään tätä keskustelua, tehdään se kouluissa, työpaikoilla ja kaikkialla.
Tarkoittaako tämä panostusta mielenterveystyöhön?
Tarkoittaa myös panostusta mielenterveystyöhön.
Millaista panostusta?
No, mielenterveystyöhön tulee paljon enemmän rahaa nyt tällä hallituskaudella kuin aikaisemmin. Ja meillä pitää olla myös se mielenterveystyö läsnä. Tiedetään se, että niistä henkilöistä, jotka istuu Suomen vankiloissa tänä päivänä, niin monella on valitettavasti päihderiippuvuus tai mielenterveysproblematiikka ja näihin asioihin pitää pystyä panostamaan paremmin kuin, ja enemmän kuin aikaisemmin.
Hei, sitten vielä näistä rangaistusten koventamisesta. Siis lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistus on jo korotettu 2 vuodesta 4 vuoteen vankeutta. Milloin aiotte muuttaa laajemmin törkeiden väkivalta- ja seksuaalirikosten rangaistuksia? Vai ovatko rangaistukset jo riittävällä tasolla?
No, tämä on asia, jota me tullaan tekemään nyt tällä hallituskaudella. Eli seksuaalirikoslainsäädäntöä tullaan uudistamaan. Koko rikoslain 20 luku tullaan uudistamaan. Ja on varsin todennäköistä se, että mitä lapsiin tulee, niin lapsiin kohdistuvat rikosten rangaistukset tullaan koventamaan. Ja tämä työ on nyt aloitettu ja sitä tullaan tekemään nyt tämän talven aikana ja kevään aikana. Ja on odotettavissa, että ensi kesään mennessä niin meillä on ensimmäinen ehdotus sitten uudeksi lainsäädännöksi, joka sitten lähtee lausuntokierrokselle. Mutta tässäkin on semmoinen tarve nyt olemassa, että meillä on tilkkumainen seksuaalirikoslainsäädäntö, jota on uudistettu silloin ja tällöin, ja sen takia niin se ei enää vastaa sitä, mitä tämän päivän Suomessa tarvitaan. Ja tähän tullaan nyt tämän hallituskauden aikana puuttumaan, ja se on hyvä asia.
Millä tavalla siis puuttumaan? Voisiko yhtään antaa konkretiaa tässä?
No juuri se sillä tavalla, että esimerkiksi raiskausrikoslainsäädäntöön tehdään muutoksia niin, että tämä suostumuksen puute tulee myös tähän rikokseen niin kuin yhtenä kriteerinä, ja myös lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, niin niiden rangaistustasoa tullaan koventamaan.
Sitten hallitusohjelmasta löytyy tällainenkin kohta, jossa puhutaan kuuroihin kohdistuneista oikeuden loukkauksista. Eli valtioneuvosto käynnistää valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin kohdistuneista oikeuden loukkauksista Suomen historiassa. Miten tämä tehdään?
No se tehdään, niin kuin tässä hallitusohjelmassa on sanottu, se on valtioneuvoston kanslian tehtävä silloin, kun puhutaan tällaisista läpi vuosikymmenten aikana tehtyjen loukkausten tavallaan niiden korjaamisesta. Niitähän ei voi korjata koskaan sillä tavalla, mutta on kuitenkin tärkeää, että annetaan tunnustusta sille, että ja myönnetään, että on tapahtunut loukkauksia. Ja tämä työ on, kuuluu nyt myös niihin, jotka valtioneuvoston kanslia varmasti tulee koordinoimaan. Ja meillä on vastaavanlainen projekti, joka koskettaa saamelaisia, ja se on myös samantyyppinen, että valtioneuvoston kanslia tulee olemaan siinä vetovastuussa.
Eli mitä nämä loukkaukset kuuroja kohtaan on siis ollut?
Minulla ei ole nyt tällä hetkellä niin tarkkaa tietoa siitä, mitä ne on ollut, että ne kuuluu nyt muun hallinnon alan alalle, ja tämä on asia, mihinkä me tullaan nyt tässä hallituksen alkutaipaleella vielä linjaamaan, että miten tämä tehdään. Se on, oikeusministerinä on kiva olla, mutta siellä on valtavasti asioita, mitä pitää tehdä ja mihin pitää paneutua. Ja nyt kun meillä on myös tämä EU-puheenjohtajuus, niin valitettavasti mun aika ei ole vielä riittänyt ihan kaikkeen, että en pysty tänään antamaan niin yksityiskohtaisia vastauksia kaikkien kysymyksiin.
No sitten tällainen suoran demokratian keinojen mahdollisuus ja selvittäminen on myös käynnissä, niin mitä tämmöiset suoran demokratian keinot voivat olla, joita tämä hallitus nyt sitten edistää?
Me tullaan tekemään demokratiapoliittinen ohjelma ja tästä tullaan keskustelemaan myös hallituksen sisällä nyt lähiviikkoina. Meillä on myös ministerityöryhmä, joka on nimetty sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon osalta ja siinä ministerityöryhmässä tullaan myös keskustelemaan tästä asiasta. Nämä suoran demokratian vaikuttamismahdollisuudet, niitähän on olemassa jo tänä päivänä, mutta varmasti on niin, että meidän kannattaa miettiä, että onko vielä jotain, mitä voidaan tehdä, kansalaisraateja, kyselyjä. Varmasti tässäkin uusi tekniikka, digitalisaatio voidaan käyttää hyödyksi ja niin edelleen. Kyse on siitä, että meidän pitää miettiä, että millä tavalla me saadaan kansalaiset mukaan tekemään päätöksiä enemmän kuin tänä päivänä. Ettei ainoastaan tule se tunne, että voi vaikuttaa vain vaaleissa ja äänestämällä, mutta myös vaalien välillä pitää pystyä vaikuttamaan asioihin niin kuntatasolla kuin myös kansallisella tasolla. Ja siinä muun muassa kansalaisaloitehan on sellainen, joka on ollut hyvä tapa kansalaisille nyt vaikuttaa.
Mutta sitähän on kritisoitu sitä kansalaisaloitettakin siitä, että se 50 000 ääntä, se tulee kuitenkin suhteellisen nopeasti täyteen. Mm. Että sitten eikö se tuki eduskunnan, jos siellä on koko ajan kansalaisaloitetta toisensa perään?
Se on niin, että meillä on valtavasti nyt kansalaisaloitteita ja kyllähän se vie eduskunnalta myös aikaa, mutta kuitenkin niin katson, että se on ollut myönteinen tapa kyllä kehittää kansalaisyhteiskuntaa. Sitten sitä pitää miettiä, että onko se 50 000 nyt oikea raja vai pitäisikö nostaa. Se jää pohdittavaksi, mutta sitten taas niin voidaan miettiä myös sitä, että kansalaisaloitteen allekirjoittamisikä voitaisiin ehkä madaltaa niin, että voisi allekirjoittaa kansalaisaloitteen, vaikka ei ole täysi-ikäinen vielä. Nämä ovat myös asioita, mitä meidän pitää miettiä.
Hei, ihan tähän loppuun vielä. Siis olet juuri aloittanut tässä tehtävässäsi, niin tiivistetään vähän. Mikä tulee olemaan Anna-Maja Henrikssonin kädenjälki tähän yhteiskuntaan oikeusministerin salkulla? Mitä pitää saada 4 vuodessa aikaiseksi, jos pystyt 2 minuuttiin tiivistämään?
No kyllähän se lähtee siitä, että seksuaalirikoslainsäädäntö pitää saada uudistettua. Eli se, mistä juuri puhuin, ja raiskausrikos tulee tulevaisuudessa olemaan sellainen, että siinä keskeisenä tekijänä on se, että onko ollut suostumusta vai ei. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Sitten on tärkeää tietysti se, että me pystymme myös tekemään enemmän, jotta ihmiset Suomessa ei ylivelkaantuisi, että me pystymme panostamaan siihen, että kansalaisilla olisi tulevaisuudessa ja nuorilla enemmän tietoa siitä, miten hallitsee omaa talouttaan, ja että tehdään sellaista lainsäädäntöä, joka tukee sitä, ja että saadaan velkaneuvonta toimimaan vielä paremmin. Siihen tämä hallitus tulee panostamaan. Sitten me tullaan tähän eriarvoisuuden vähentämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Ja tässä on tärkeää nyt pitää huolta siitä, että jo tässä hallituksen alkutaipaleella niin saadaan panostettua tähän ja myös tähän lähisuhdeväkivaltaan, että saataisiin se kääntymään alaspäin.
Miten oikeusministeri vähentää eriarvoisuutta?
Oikeusministeri tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministerin kanssa, koska me puhutaan aina ihmisestä. Ja se, että ihmisillä olisi hyvä olla arjessa, se, että turvallisuus on läsnä, että tietää, että tässä maassa on tulevaisuutta ja että täällä on hyvä olla, niin se on meidän yhteinen tehtävämme.
Nyt valitettavasti aika alkaa pikkuhiljaa loppua tässä. Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Anna-Maija Henriksson, oikeusministeri.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.